dakle, knjiga Tijelo kao dokaz, medicinska vještačenja o postupcima kaznenog suda u Dubrovniku u 18. stoljeću, tema je našeg razgovora. Stoga srdačno pozdravljam autoricu knjige, magistricu farmacije, ujedno doktoricu humanističkih znanosti iz područja povijesti, gospođu Nedu Kovačić. Pa dobro nam došli.
Hvala.
Gospođo Kovačić, budući da vaša knjiga vrlo privlačan i intrigantan naslov ima, recite nam, molim vas, da li je možda istovremena serija bila asocijacija za naslov knjige?
Svakako da knjiga treba imati zanimljiv naslov, ali vi ste pročitali puni naslov knjige. Knjiga u stvari ne govori o dokazu kao tijelu kao dokaz. To je jedan engleski naziv body of proof serije. A ja u stvari govorim o body of evidence. U čemu je razlika? Tijelo u mojoj knjizi u stvari nije dokaz, ono samo pruža informaciju o počinjenju kaznenog djela. To je sad nešto iz znanstvene literature. Dakle, nema tu govora puno o forenzičkim postupcima, već o sudsko-medicinskoj praksi. A isto tako o promjenama u prirodi nasilja, a i napretku u medicini u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću. Mogli bi reći da forenzika u današnjem značenju u to vrijeme bila nepoznata. U 18. stoljeću je tek počela se razvijati kemija. Medicina nije bila ono što je danas. Informacije koje su suci dobivali od medicinskih vještaka trebali su u stvari pomoći im da donesu pravednu presudu. Dakle, radi se o jednom od dokaza. Samo tijelo nije bilo dokaz.
Da, vidim. Što vam je prilikom osmišljavanja same strukture i sadržaja knjige bilo nekako najvažnije prenijeti publici? Koje biste, recimo, poglavlje posebno izdvojili?
Ovo nije klasična knjiga za široku publiku, iako svakako ima dijelova koji su zanimljiviji od drugih. Knjiga je nastala na materijalu koji sam koristila u svom doktorskom radu. Naša grupa studenata na povijesti stanovništva doktorskom studiju u Dubrovniku istražila je i dokumentirala preko 9000 kaznenih spisa. Iz tih spisa sam ja izdvojila preko 700 medicinskih vještačenja koja su se odvijala na početku, sredini i kraju stoljeća, što mi je omogućilo da napravim jednu sveobuhvatnu analizu, kvalitativno, kvantitativno, a isto tako analizu izdvojenih slučajeva, ono što zovemo case study. Ta analiza je poslužila da se nađemo odgovore na pitanja koja se uglavnom najviše odnose na sudsko-medicinsku praksu. Dakle, ono što se događalo na kaznenom sudu. Kako su medicinska vještačenja povezana sa teškim kaznenim djelima, ona nam pružaju isto tako sliku nasilja koje se mijenjalo kroz 18. stoljeće, a isto tako uvid u medicinu. Ono čemu knjiga može najbolje poslužiti je za onoga tko želi ući u Dubrovački arhiv i čitati kaznene spise. Jer sam u knjigu stavila brojne napomene i transkripcije tekstova, isto tako i fotografije tog teksta. Usporedbom lako možete doći u arhiv i pročitati kaznene spise. Dubrovački su se kancelari uglavnom služili nečim što zovemo formulama. Uvijek iste rečenice su se ponavljale, tako da bi svaki malo upućeni čitatelj uz malo znanja talijanskog mogao ući i čitati. Zašto su ti spisi tako značajni? Jer oni govore o običnom životu u Dubrovniku, o običnim ljudima, o svakodnevici. Čitatelju bi možda bili zanimljiviji dijelovi o medicinskim vještacima, jer isto tako jedno poglavlje govori o liječnicima, o brijačima, o primaljama i naravno poglavlje o trovanjima, to je uvijek nekako najzanimljivije.
Wow, mislim, zaista ste imali pune ruke posla. Recite nam, budući da ste pročitali tolike spise i medicinska vještačenja, koji bi zločin onako o od onih koje ste naišli pretraživajući arhiv bio po vama najintrigantniji?
Bilo je puno teških zločina, bilo je čedomorstava, ali meni kao ljekarniku, možda ako moram izdvojiti samo jedan slučaj, onda bi to bilo trovanje lijekom pripravljenim u ljekarni. Naime, na sud je bio pozvan medicinski vještak dr. Marko Flori, inače vrlo znameni dubrovački liječnik, koji je u prvom vještačenju sa sigurnošću ustvrdio da je djevojka otrovana prema simptomima koji u tom vještačenju opisao. Kada se u daljem tijeku suđenja ustanovilo da je djevojci pozlilo nakon što je uzela lijek pripravljen u dubrovačkoj ljekarni, Flori je promijenio svoj iskaz da bi zaštitio ljekarnika, tvrdeći kako nije došlo do trovanja jer se djevojci, pa je naveo, kosa čvrsto držala, što je trebao biti jedan od sigurnih znakova da do trovanja nije došlo. Naime, jedan od simptoma trovanja u ono doba se smatralo da je ispadanje kose. Srećom, ovaj slučaj je završio tako da se djevojka oporavila i slučaj ostao tako zaključen.
Moram priznati da me prilikom čitanja vaše knjige najviše zainteresirao dio u kojemu se spominje upotreba otrova. Sjećam se slučaja da je liječnik prešutao da je otrovanoj djevojci dao i protuotrove kako bi utvrdio da se ipak nije radilo o otrovanju. U knjizi spominjete i statutarne odredbe. Pa koje bi odredbe iz Dubrovačkog statuta biste posebno izdvojili, a vezane su za medicinsko vještačenje?
Statut iz 1272. nema niti jednu odredbu koja se odnosi na vještačenje. Iako je u to vrijeme već bilo liječnika u Dubrovniku, statut ih svojim odredbama ne spominje. Prva odredba Malog vijeća Dubrovačke republike koja se odnosi na liječnike je iz 1310. dakle nekih 40 godina kasnije, a govori o tome da su liječnici dužni prijaviti svako teško ranjavanje ili sumnjivu smrt. To je bio jedan od načina na koji je Republika nastojala kontrolirati nasilje. Prvo medicinsko vještačenje koje imamo zapisano, zabilježeno, je iz 1312. U statutu, međutim, možemo naći odredbe koje utječu na ta medicinska vještačenja, a to su odredbe koje govore o kaznama za počinjene ozljede ili za trovanje.
Evo, iznova se vraćamo na temu trovanja, budući da je zločin trovanja bilo najteže utvrditi. Koje su se metode tada koristile? Koji su bili najčešći upotrebljivani otrovi kojima se moglo neku osobu otrovati?
Poznato je da se Republika rješavala svojih neprijatelja i pomoću otrova. Postoji jedan zapis o ljekarniku koji je bio poslan u Italiju da kupi one stvari za koje mu je bila odobrena svota od čak 100 dukata, što je u ono vrijeme bila velika svota jer je kneževa plaća bila oko 60 dukata. A da bude siguran da je to što je kupio djelotvorno, trebao je sredstvo isprobati na peradi. Dakle, očito je da se radilo o nečemu što je trebalo nekome oduzeti život, pa pretpostavljamo da je ta neka stvar trebao biti otrov. Međutim, Dubrovačka republika je svoje te spise povremeno uništavala, tako da ne znamo kome je taj otrov bio namijenjen i da li je bio uspješan. U kaznenim spisima iz 18. stoljeća nalazimo zanimljive primjere trovanja ljubavnim napitkom, koji u stvari sadržavao otrov, zatim pomadom za izbjeljivanje kože, pa i pogrešno pripremljenim mlijekom, koje smo već spomenuli. Zločin trovanja nije lako otkriti. Obično se događa bez svjedoka, nije poput tuče, poput ubojstva. Otrov ne ostavlja na tijelu vidljive ozljede. Dakle, nema rana, nema krvarenja. Ipak, prema cijelom nizu simptoma koji se pojavljuju kod otrovanog, uz ispitivanje potencijalno otrovne supstance koja im je mogla biti dostupna, izjava svjedoka, trebalo se ustanoviti kako je do trovanja došlo. Vanjski simptomi povezani sa trovanjem su mučnina, kao i danas, povraćanje, ispadanje kose, crne mrlje na koži, opća slabost, a ako je došlo do smrti, liječnici su i onda mogli već i obavljali su obdukciju. Pri tom bi na stjenkama probavnih organa mogli pronaći oštećenja uslijed korozivnog djelovanja otrova, a ponekad i bijelu materiju. Ispitivanje ovih supstanci najčešće se radilo o ostacima hrane, vršilo se na pokusnim životinjama, psima, pa čak i pjetlu. Ta vještačenja su bila dugotrajna i skupa. Dubrovačka vlast je bila vrlo osjetljiva na troškove i uredno ih je zapisivala, pa te troškove možemo naći u knjigi troškova dvora. Tu otkrivamo kakvi su to bili pokusi, jer je isplaćeno gradskom krvniku nekoliko perpera za dva psa. Ili kasnije isto tako za neke kokoši. Najčešće primjenjivani otrov bio relativno dostupan arsen. Arsen su koristili zlatari pri obradi metala, ali isto tako se mogao uz neka ograničenja nabaviti u ljekarnama, pa i u trgovinama, a nekad i na ulici, kao otrov za miševe. Zvali su ga salata za miše.
Evo da, sjećam se da sam u vašoj knjizi pročitala da je Republika držala perad, odnosno kokoš. No ono što me posebno zainteresiralo je da su držali pse, i to u posebno jednoj prostoriji u Kneževu dvoru, u svrhu testiranja otrova. S obzirom da iz današnje perspektive je zaista nezamislivo koristiti pse za testiranje, jer su to nekako omiljeni kućni ljubimci danas. No izgleda da je to ipak nekada bilo potpuno normalno, i prihvatljivo testirati otrov na psima. Recite mi, da li ste uspjeli zaključiti koji su bili najčešće počinjeni zločini u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću?
Na temelju ovog istraživanja koje sam ranije već spomenula, na preko 9000 spisa, već su nam izašli neki radovi u dubrovačkim analima, pa tako je jedan od radova profesora Vekarića, Prohaska Mrđen, Ritam zločina. To možete naći u dubrovačkim analima. Možete vidjeti koji su najteži bili i najčešći zločini. Najčešći zločini su u stvari bili zločini koji su dolazili pred kazneni sud. Naime, postoji još i građanski sud. Koji su dolazili pred kazneni sud bili su protiv života i tijela. Dakle, to su fizičke ozljeđivanja i jasno ubojstva, samoubojstva, čedomorstva i su neke slučajne smrti. Tih je bilo oko 45%. Iza toga slijede različite štete, djela iz koristoljublja, tu se misli na krađe.
Evo,
medicinski vještaci najčešće su vještačili rane i druge ozljede. Tih je vještačenja bilo čak 90%, što odgovara podatku da je u skupini zločina protiv života i tijela najviše bilo fizičkih napada, samoubojstava, čedomorstava, slučajnih smrti i ranije spomenutih trovanja, sve ukupno bilo ispod 10%.
Evo, koliko su opisi tijela zastupljeni u građu koju ste koristili?
Detaljni opisi tijela nisu bili toliko česti, naročito na početku stoljeća kada su medicinski vještaci pretežno bili brijači. Kad kažemo brijači, jasno ne mislimo na brijače koji su kao danas, oni koji samo briju i šišaju. Brijači su u stvari bili ranarnici. Njihove radnje su bile mjesta prve medicinske pomoći. Bavili su se sitnom kirurgijom, ali nisu bili tako obrazovani, pa su njihovi opisi izgledali i bili jednostavni. Ozljeda se nalazila na glavi. Kasnije sve više taj posao su preuzimali školovani kirurzi, pa i liječnici fizici. To bi trebalo sad objasniti da su postojali u to vrijeme liječnici kirurzi koji su se bavili svime onim što krvari, i liječnici fizici onim što mi danas zovemo internom medicinom. Liječnici fizici su bili bolje obrazovani. Liječnici kiruzi bi napisali položaj rane puno stručnije. Naprimjer, rekli bi, rana se nalazi od sljepočnice do usjeka mandibule s gornje desne strane glave.
Dio koji se odnosi na takozvane brijače ili ranalnike mi je prilikom čitanja također bio zanimljiv, posebno u smislu naziva službenika i njegove funkcije. Naime, danas je brijač stručnjak za njegu i uljepšavanje muške kose i brade, a u to vrijeme je brijač bio osoba koja je imala dvije funkcije, dakle funkciju zanatlije ili funkciju medicinske ispomoći kod kirurških poslova.
Da, brijači su bili vrlo cijenjeni u Republici. Imali su vrlo jako svoje udruženje, svoju bratovštinu. To je bila najjača bratovština od bratovština zanatlija.
To sam isto primijetila u vašoj knjizi i čitala. Zaista jako, jako zanimljivo. Evo, i za kraj još jedno pitanje. Ako je tijelo bilo dokaz, što su ljudi u 18. stoljeću mogli iz tijela iščitati?
Dakle, u slučaju da ozlijeđeni koji ima neku ozljedu, ranu, prelom ili nešto slično, mogao doći na sud, njegovo tijelo je pokazalo, u stvari to ozlijeđeno tijelo, da je ozljeda postojala, odnosno postojanje kaznenog djela. To još nije bio potpuni dokaz da je došlo do zločina, jer je to ozljeda mogla nastati i na neki drugi način, u kombinaciji sa izjavama svjedoka i medicinskim vještačenjem koje se odnosilo i na, ne samo na opis ozljede, na položaj, nego su medicinski vještaci procjenjivali i sredstvo kojim je rana mogla nastati. Često su čak i rekli noža, štapa, rana od kamena, ali najčešće tupim ili oštrim predmetom. I ono što je bilo bitno, da li je život ozlijeđenog bio ugrožen. To je bilo bitno zato jer u Republici za smrt se određivala smrtna kazna. Ako bi ozlijeđeni umro, onda bi kazna bila smrt. I druga, u stvari, teška ozljeđivanja su bila odredbama statuta kojeg smo već spomenuli. Kazne su bile za razne stupnjeve ozljeđivanja različite. Naime, u ono vrijeme je vredila takozvana humoralna medicina kojoj se tada vjerovalo, a koja je govorila o ravnoteži tjelesnih tekućina. Ako bi se tjelesne tekućine poremetile, došlo je do bolesti ili smrti. Dakle, rane koje krvare, bez obzira koliko su bile male ili velike, one su se smatrale opasnima po život od modrica i nekih drugih ozljeda. Položaj rane i sredstvo ozljeđivanja uz izjave svjedoka mogli su odrediti isto tako tko je počinio zločin. I prema tome izreći kaznu onoj osobi, posebno u slučajevima gdje je bilo više počinitelja. Zanimljivo je još reći kako su utvrđivali smrt. Naime, niti kirurg, niti brijač, niti fizik, liječnik fizik nisu utvrđivali smrt. Ako su bili prisutni suci ili kancelar koji je uvijek išao na očevid, pitali bi umrlog tri puta: tko te ubio? Kako nije bilo odgovora, zaključeno je da je mrtav. To je jedinstveno u stvari, nigdje u svijetu nije zabilježeno ništa slično za utvrđivanje smrti.
Da, doista, kazne za počinjene zločine nisu izgleda bile ni malo bezazlene, a ovo posljednje pitanje da se umrlog pitalo tko te je ubio, najbolje svjedoči o tome koliko se primijenio odnos prema čovjeku, promijenio odnos prema čovjeku, njegovu tijelu i duši. Evo, gospođo Kovačić, bilo mi je posebno zadovoljstvo razgovarati danas s vama o ovoj vrlo zanimljivoj temi i nadam se da je i vama bilo ugodno i da će ovaj razgovor privući mnoge ljubitelje povijesti da pročitaju vašu knjigu.
Isto tako. Dubrovački arhiv vas čeka.
Hvala vam.